l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-professur Morris Kauki minn barra li għal ħafna snin kien president tal-Kunsell Malti ta' Victoria u kien involut f'kumitati u organizzazzjonijiet multikulturali fl-Awstralja, tagħna ħafna pubblikazzjonijiet ta' kodba li ivarjaw minn kodba dwar studju tal-medicina għal oħrajn ta' riċerka u informazzjoni dwar l-istorja tal-Maltin fl-Awstralja u barra minn Malta. Din id-darba qed jagħtina ktieb differenti. Stejjer osra blisem Għoljiet u stejjer oħra. U pjaċir tiegħi li fuq it-telefon għandi l-professur Morris Kauki li ser inkelmu dwar din l-aħħar publikazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek professur Kauki. Dan il-ktieb ta' stejjer huma stejjer li ktibt riċentament.
Dan stejjer li ktib matul l-aħħar sena u nofs u jirreferi għal stejjer. Il-biċċa kbira li għandhom xaqsmu maħawdex, per eżempju l-oġol ta' d-deb, u eżempju ġarvez mejk għal-falliri, barra minn dawn, hemm ukoll stejjer għandhom xaqsmu l-immigrazzjoni, per eżempju il-Maltin tal-Eġittu, il-Maltin tal-Nord Afrika, u posċetek dan kellhom storja interessanti ħafna, għaliex fi żmien il-gwerra ġew eżiljati l-Italja u damu ħafna żmien hemmhekk. Ġifieri dan stejjer li ħafna minnu huwa immaġinazzjoni, imma biċċa minnu għandu x'aqsam ma x'qed jiġri u x'ġara fil-passat f'Malta u f'Għawdex. Naħseb ikun ta' interessanti għal nies li għandhom dal xi ġebbieda, xi storja ta' immigrazzjoni u ta' stejjer oħra. U importanti wkoll biex wieħed jipprova jibżom da' xejn il-Malti mitkellem għaliex għanna nuqqas ta' kotba bil-Malti għal Australia.
Allura dawn huma stejjer bbażati fuq ġrajjiet veri, jew anke fittizji jew taħlita ta' tnejn.
Taħlita ta' tnejn ġifi jista' jkunu hemm xi bażi oħra li m'għandhomx. Però din hija storja ġifieri mhux hija mhux history, hija stories kif jgħidu l-Ingliż. Bil-Malti ma niġġistinzjoni bejn story u history, imma dan għat-tnejn daħlu f'dan il-ktieb.
Huwa wkoll ktieb differenti daqsxejn mis-soltu li toħroġ, huwa ta' riċerka wkoll sa ċertu punt.
Biċċa minn wieħed fl-aħħar għandi storja li kitbet aktar ilu hija storja bbażata fuq il-ħajja tiegħi stess, jiġifieri għandu daqsxejn ta' biografija li forsi tkun interessanti għal dak li jħobbu jaqraw bil-Malti.
Bil-Malti wkoll għax inti tħobb tippubblika ħafna bl-Ingliżek, x'ġelek li tiktibhom bil-Malti dawn l-istejjer?
L-aktar għaliex ma tantx għandna kurba bil-Malti għaw l-Awstralja, ma għandna kważi għandna ħafna li jikbu bl-Ingliż, imma ma ħadd jikteb bil-Malti. Malta naturalment isibu aktar. Imma din l-idea u barra minn hekk żammel kemm jista' jkun id-djalett ta' għawdex biex forsi ma jintilibx sa' kollox għaliex dan l-aħħar intilef id-djalett u din hija xi ħaġa ma titlef xi ħaġa ma tarġax iġġib allura. Dan kien l-iskop li jżomm daqsxejn il-lingwa daqsxejn aktar ħajja. Nagħmel sforz tiegħi biex il-lingwa żomm ħajja.
Allura dawn huma stejjer li wieħed jista' jaqra waħda jew tnejn u kull storja hija kompluta fiha nnifisha.
Storja hija storja ġifieri tibdew tispiċċa imma għandek ħafna differenti ta' dan ta' stejjer li wieħed jista' jaqra biċċa llum, biċċa għada u nfrux naf jien. Waħda forsi tkun aktar twila mill-oħra, imma kollha stejjer qosra barra minn tnejn ijiem numru daqsxejn iktar itwal dan l-istejjer huma kollha ta' forsi se sparż żdid.
Semmejtilna stejjer bħal l-istorja l-leġenda ta' l-oġol ta' deb b'kollox. Kemm għandek stejjer fil-ktieb?
Għandi l-ktieb qudiemi ktieb ta' 280 paġna ġifieri mdaqqas mhux ħażin u daqshox l-istorja u dan l-istorja għandi x'aqsam tnejn il-biċċ kbira fuq il-gwerra u tat-tak u tal-parachute. Qed tipprova l-aqra malajr u l-aħħar waħda hija l-mixja ta' dellijiet li kont publikajt some time ago u ġiet kopjajtajt għaliex dak li nhar ma tantx kien kont ixsibet isliħu daqra.
Dak kien ktieb li kont ippubblikajt bħala publikazzjoni u weħda ħafna snin ilu fil-fatt.
That's right, yes. Imma taħjar neġa' ninkludiha hawnhekk.
U dan huwa ktieb li ħarġu l-klab kodba Maltin, għadu ma wasalx l-Awstralja u xek forsi ma jdumx ma jasal hawnhekk ukoll.
Għandi kopja waħda għax batta bil-posta, però issa nipprova li nġib kopja aktar Awstralja.
Imma f'Malta jinsab fil-ħwiena til-
Malta jinsab anke il-BDL, il-Book Distributors Limited, u anke il-bookshops, per eżempju. Klab Kobba Maltin u fil-bukxa ploħra kolla t-naħsir.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.